Samits tuvojas noslēgumam. Mēs tagad tiekamies šeit Vašingtonā, samita norises vietā. Vakar jūs sacījāt, ka Baltijai ir gaidāmi labi lēmumi. Pastāstiet vairāk, kas jūsuprāt ir šie labie lēmumi, kas ir apstiprināti.
Praktiski viss, kas skar tās iniciatīvas, kas stiprina gaisa telpas aizsardzību, pretgaisa aizsardzību, viss, kas attiecās uz nepieciešamo pilnvaru apjomu NATO bruņoto spēku komandierim Eiropā. Tur gan jāsaka, ka teiksim, tā diskusija varbūt Latvijā bija vairāk izteikta nekā ārpus Latvijas par 5. Panta piemērojamību no pirmās sekundes, pirmās minūtes. Jautājuma loks, kas skar neapšaubāmi arī teiksim, Zviedrijas un Somijas integrāciju, un mums tā ir būtiska lieta NATO komandas struktūrās, tur gan arī tā diskusija vēl turpināsies, jo jūs to nevarat izdarīt ar vienu lēmumu vienas dienas laikā. Tas ir komandu vadības sistēmas pārveide. Tas ir tās lietas, kas iet uz priekšu. Protams, ka mums ir arī ļoti svarīgi tas, ka arī vakardien šajā slēgtajā pirmajā sesijā vēl vairākas valsts paziņoja, ka tās iet uz 2%, vairākas valsts paziņoja, ka tās iet virs 2% aizsardzībai, kas pēc būtības apliecina to, ka Eiropas sabiedrotie, un ne tikai Eiropas sabiedrotie, arvien nopietnāk uztver visos draudus un ka, teiksim, aizsardzības izdevumi tiek palielināti, tiks palielināti. Un strateģiski tas ir būtiski arī kaut vai ņemot vērā to, ka mēs šobrīd atrodamies Amerikas Savienotajās valstīs, kur diskusija, ka Eiropa nedara pietiekami savu aizsardzību, un tāpēc diez vai Amerikai vajadzētu tik ļoti iegulties, ir aktuāli. Tas, ka šobrīd jau 23 NATO dalību valsts no 32 atvēlē aizsardzībai 2%. Šķiet vakar NATO ģenerāla sekretārs teica, ka 5 jau ir virs 3%. Sapcīt, Latvija arī šobrīd ir 3,17%. Tas gan ir papildus ieguldījumi mūsu aizsardzībā, ko valdība lēma pavisam nesen. Gan arī, protams, daļai tas saistās ar ekonomikas attīstību, varbūt iekšzemes koprodukts neattīstās tik labi, kā mēs to gribētu. Bet nu vienalga, tā realitāte šobrīd ir tāda, ka mēs esam tajā jau 3% kopā. Tās ir tās labās ziņas.
Mēdz teikt šeit eksperti, ar kuriem esmu runājis, ka notiek NATO šobrīd tāda kā evolūcija, bet ņemot vērā tos apdraudējumus, kas ir ārpus NATO pasaulē, ne tikai Krievija, bet arī Ķīna, Irāna, Ziemeļkoreja, ka varbūt būtu jābūt lēcienam, jābūt tādai straujākai kopējai attīstībai, nerunājot pa Baltiju, bet kopumā. Un šī lēciena varbūt dažam, teiksim, kritiķiem pietrūkst.
Redz, te ir tā nelaime, kas varbūt ir jāņem vērā. Eksperti ir racionāli pragmatiski domājoši cilvēki, kuriem nav nekādas politiskas atbildības iepretīm vēlētājiem. Politiķiem ir atbildība iepretīm vēlētājiem, un tā nelaime ir, ka politiķiem ir jāpārliecina vēlētāji, ka ieguldījumi aizsardzībā ir nepieciešami, straujāki. Tostarp citu vakar mēs diezgan daudz runājām. Bet tā nelēma ir, ka cilvēki grib redzēt arī ieguldījumus veselības aizsardzībā, labklājībā. Un patīk vai nē, bet jo tālāk tu esi no Ukrainas, jo teiksim, plašākai sabiedrībai un arī daudziem valstsvīriem un valstsievām mazāk šķiet, ka šis apdraudējums ir reāls. Savukārt, piemēram, dienvidu flanga valstis daudz runāja par lietām, kas ir svarīgas – migrācija, terorisms, nestabilitāte tuvajos austrumos Āfrikā, un tad viņi savukārt mēģina varbūt vairāk lietot šos argumentus, kāpēc ir jāpalielina aizsardzības un drošības izdevumi, nekā varbūt Ukrainas. Tāpēc es teiktu tā, ka arī, protams, ka mums gribētos ātrāku, straujāku izpratni par aizsardzības izdevumu palielināšanu, bet ir jāņem vērā vienkārši arī tas, ka politiķiem daudzās valstīs ir dažādi spiedieni, kuri ir bieži vien arī ne tikai pragmatiski, bet arī emocionāli, un tādēļ arī vienā otrā valstī tie lēmumi tiek pieņemti tagad, un daudzi runā tikai par 2% sasniegšanu, lai gan objektīvi es teiktu, ka vidējiem jābūt 2,5%. Mēs līdz tam nonāksim, Skatīsimies, kāds mums būs nākamais samits Hāgā 2025. gadā.
Ja runājam par atbalstu, ko Ukraina ir saņēmusi, tad bija daudz diskusiju par diplomātiskām frāzēm, paziņojumā par vārdu neatgriezeniska tuvināšanās, neatgriezenisks ceļš pretī dalībai. Daži saka, ka nu, nekas jau nav neatgriezenisks, ņemot vērā, ka tomēr visas reformas, tāpat Ukraina ir jāpildi, jācīnās ar korupciju, daudz citas lietas jādara. Bet ārpus šī vārda neatgriezenisks šī tuvošanās, ko mēs varam teikt, kas ir tas, ko Ukraina ir saņēmusi un vai ar to pietiek, lai tā varētu turpināt cīnīties?
Es teiktu tā, ka šī cīņa par vārdu vai konkrētu formulējumu, tā ir gandrīz vai katra neatņemama, vai tas būtu NATO vai ANO vai Eiropas Savienības samits sastāvdē. Vienkārši tā notiek. Protams, politiski tas ir svarīgi, ka parādās tāds formulējums, bet daudz lielāku uzmanību un daudz lielāku vērību un lielāka nozīme tomēr ir vēršama uz to praktisko lēmumu par palīdzības apjomu Ukrainai, par to, ka NATO dalībvalsts apņemās, nu šobrīd runa ir plus mīnus par 40 miljardiem, ar domu tad jau redzēs, kā attīstīsies situācija nākamajos gados, cik būs nepieciešama palīdzība. Šajā apjomā gan tiek ieskaitīti gan NATO dalību valstu, gan arī atsevišķu NATO fondu pieejamību Ukrainai. Es teiktu, tas ir absolūtais minimums, lai Ukraina turpinātu cīnīties, bet ir labi, ka vismaz mums ir šobrīd iezīmēta šī ta summa, šis ta palīdzības apjoms. Jā, daudzas lietas, protams, būs atkarīgas no tā, kā izvērtīsies vēlēšana procesa šeit ASV, kurš uzvarēs, kāda situācija būs frontē 2024. Gada beigās, bet vismaz no NATO viedokļa nauda ir iezīmēta, atbalsta mehānisms ir iezīmēts, un tas man liekas ir pat svarīgāk nekā tā diskusija par to, kādu vārdu deklarācijā iekļaut. Lai gan pilnīgi noteikti diplomāti man nepiekritīs un teiks, ka deklarācijas arī ir svarīgas, bet es teiktu, kā praktiķis drīzāk tam atbalstam, praktiskam atbalstam šobrīd ir lielāka nozīme.
Daudz ir tikai runāts par to, ka jūs pats pieminējāt gaidāmās ASV vēlēšanas, ka NATO vajadzētu padarīt tādu drošu pret Trumpu, ja Trump proof, tā ko angliski saka. Cik lielā mērā tas ir izdevies, ja ņemot vērā, ka faktiski nu, Amerikas prezidentam tomēr ir ļoti liela ietekme gan NATO, gan arī valstī, un nekādu atbalstu jau tā ļoti uz priekšu pavisam nevar apstiprināt.
Es gribētu šo lietu skatīties nevis tādā sakaitināt emocionālā politiskās retorikas gaisotnē, bet pastīties no cita viedokļa. Ja mēs gribam spēcīgu NATO Eiropai, un ne tikai Eiropai, ir arī atsevišķi sabiedroti ārpus Eiropas, vienkārši ir daudz lielāk līdzekļu jāatvēl savai aizsardzībai. Jāmobilizē aizsardzības industrija. Jo pēc būtības tas pārmetums, ka Eiropa nedara pietiekami, tas jau ir skanējis ne tikai no prezidenta Trumpa, tas ir skanējis no prezidenta Baidena, tas ir skanējis savu laiku no prezidenta Obamas. Atcerēsimies, ka 2014. Gadā Velsas samitā bija tā pirmā diskusija pēc Krimas okupācijas par to, ka visiem ir jātērē vismaz 2%. Un vēl 5-6 gadus vēlāk no to laika, negluži 32, bet šķiet tajā brīdī bija kādas 28 dalībvalstis, ja nemaldos, labi, ja tikai kādas 8 tērē. Nu, tagad 23 no 32. Izpratne progresa veidojās. Bet ja mēs gribam būt interesanti Amerikas Savienotā valstī, ja mēs gribam, lai Amerikas Savienotās valstis neatkarīgi no tā, kurš būs nākamais ASV prezidents, tiešām garantēta mūsu drošība, mums ir jādara vairāk. Tas, ko es šobrīd redzu, bija vairākas valstis, es nezinu, vai tās tagad nāks klajā publiski vai nē, lai šo valstu vadītāji paši to saka. Vairākas valstis vakar paziņoja par to, ka tās palielinās aizsardzības izdevumus diezgan būtiski. Un tā ir tā labā ziņa. Bet vienīgais veids, kā stiprināt un nosargāt NATO, ir nevis nemitīgi vaimanāt un uztraukties, kāds būs vēlēšana rezultāts Amerikā, bet pašiem darīt vairāk. Vispārējais, godīgi sakot, ir arī daļa no tādas politiskās retorikas, kurā es, atkal sakot, negribētu iesaistīties.
Vēl noslēgumā pēdējais jautājums, ko gribu uzdot, ir par Ķīnu. Par Ķīnu tiek runāts arvien vairāk arī NATO politikā, NATO paziņojumos pirmo reizi. Tas tikai 2019. Gadā ir pieminēts NATO dokumentos. Tagad jau, kā saka Stoltenbergs, tas ir viens no tādiem spēcīgākajiem paziņojumiem par Ķīnu, un ka bez Ķīnas atbalsta Krievija nebūtu varējusi tik ilgi turpināt šo karu. Cik lielā mērā šeit, teiksim, mēs redzam tos uzsvarus un tā izpratne, ka NATO var gan rūpēties un domāt par to, kā sevi pasargāt no Krievijas apdraudējuma, gan no Ķīnas apdraudējuma, gan no citiem. Kāds ir tas līdzsvars šobrīd?
Šī diskusija sākās faktiski pirms 5 gadiem. Atzīmējot NATO 70 gadu, es vēl kā ārlietu ministrs biju tā laika ārlietu ministra sanāksmē. Toreiz samits nebija gluži veltīts 70 gadiem, bet šeit Vašingtonā notika arī tāda tā kā svinība sanāksme, un kur pirmo reizi nopietni runāja par Ķīnas faktoru. Kopš tās reizes Madrīdas samits, Viņas samits notiek gan ar partneriem no Klusā okeāna un Indijas okeāna reģiona, gan, teiksim, par šo runā. Es domāju, ka mēs esam uz vienas lapas, ka vienlīdz svarīgi ir uztraukties par to, kas notiek Ukrainā, bet arī par to, kas notiek Āzijā. Ja kaut kas sāksies slikts Āzijā, mēs redzam, kas notika ar tuvajiem austrumiem, Izraēlu un Hamas teroristiem. Uzreiz uzmanība novēršās un ir brīvs rokas Krievijai rīkoties Ukrainā. Ļoti līdzīgi būs arī ar Ķīnu gadījumā, ja mēs redzēsim, ka Krievija uzvar un Ukraina zaudē. Diemžēl tas ir tas, ko brīžiem mēs tomēr neredzam šajā diskusijā Amerikas iekšienē. Amerikā patīk vai ne, lai kā mums gribētos Ķīnu dominē, Krievija tiek uzskatīta par kaut ko otršķirīgu. Mēs mēģinām visiem teikt, ka abas valstis pietiekami daudz sadarbojās un jāskata kontekstā.
Paldies! Paldies.